Salmon Podcast มันสดอร่อย
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Wonderful!
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wonderful! อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะสำหรับ EP ที่ 17.2 ในวันนี้ของเราก็ยังอยู่กันในหมวดอวัยวะเหมือนเดิมไม่พูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเนาะและใน EP นี้บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้แค่ปลายจมูก
เอ้ย
เพราะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องจมูกกัน
นี่เขาเปิดแบบมีชั้นเชิง
เออเริ่มเลย
คือจะบอกก่อนว่าหัวข้อเนี้ยมันมีที่มาจากเราเองเพราะว่าเราอ่ะดันเป็นหวัดในช่วงที่กำลังหาหัวข้อในหมวดอวัยวะนี้อยู่พอดีแล้วคือพอเราเป็นหวัดอ่ะจมูกเราจะตันมากเราก็หายใจออกได้แค่รูจมูกข้างเดียวอ่ะเหมือนอีกข้างนึงแบบตันไปเลยตอนนั้นเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเออมันดีนะที่เราอ่ะมีรูจมูก2รูไม่งั้นเราก็คงต้องแบบหายใจทางปากแทนอะไรแบบเนี้ยทีนี้เราก็เลยคิดต่อไปอีกว่าหรือจริงๆแล้วที่เรามีรูจมูก2รูอ่ะคือมันเผื่อไว้เวลาเราไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยก็คือได้ประโยชน์จากการไม่สบายด้วย
ไม่สบายก็เป็นคอนเทนต์ได้
ใช่แต่ว่าอันนี้ที่เราคิดขึ้นมามันก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของเราเนาะเราก็เลยอยากหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรูจมูก2รูไปทำไมนี่ก็เลยเป็นหัวข้อในวันนี้ของเราอยากให้ทั้งสองคนลองคิดกันเล่นๆก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมีรูจมูกสองรู
ตอนนี้ทุกคนพยายามลองหายใจดู
ก็อาจจะเป็นเพราะหน้าที่ของจมูกทั้งสองรูไม่เหมือนกันหรือเปล่
า
เอออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเข้าข้างนึงออกข้างนึง
เหรออ
ะไรเงี้ยไม่รู้
คือเดี๋ยวนะหายใจเข้าข้างซ้ายออกข้างขวาเหมือนฟังหูซ้ายทะลุหูขวา
เออไม่รู้ลองแบบใครคิดไว้ก่อน
ยากอะแบบรูจมูกคือตอนที่แตมพูดว่าแบบตอนไม่สบายแล้วแบบคัดจมูกข้างเดียวดีที่อีกข้างหายใจได้คือตอนเราเป็นภูมิแพ้มันคัดทั้งสองข้างเลยมันหายใจไม่ได้จนต้องหายใจทางปากก็เลยรู้สึกว่าแล้วมันจะมีสองรูทำไมเนี่ย
นี่ก็คืออาการของคนเป็นภูมิแพ้น
ะชาวภูมิแพ
้เป็นกรัมเลยนะ
เป็นกรัมคือตอนที่เราไปเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยบางคนเขาบอกว่าถ้าเรามีรูจมูกแค่รูเดียวเวลามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอ่ะมันจะเข้าไปได้เยอะเพราะฉะนั้นการแบ่งออกเป็น2รูแล้วมีกระดูกอ่อนตรงกลางอ่ะมันจะช่วยกรองได้ดีขึ้นรวมถึงการที่เรามีขนจมูกด้วยเหมือนกันคือขนในส่วนต่างๆตามร่างกายของเราอ่ะมันจะมีไว้เพื่อการที่แบบป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอย่างในหูเราก็จะมีขนหูด้วยเหมือนกันส่วนบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันมี2ข้างเพื่อความสมมาตรของใบหน้าเฉยแต่มันก็ไม่เหมือนกับตากับหูเนาะที่เรายังพอเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงต้องมีสองข้างอย่างหูอย่างนี้ก็บางทีเวลาเราใส่หูฟังอย่างเงี้ยมันจะมีบางเพลงที่แบบว่าข้างนี้ดนตรีมาข้างซ้ายแล้วดนตรีมาข้างขวาอะไรประมาณเนี้ยส่วนตาก็ในเรื่องของระยะใกล้ไกลเนาะอย่างเวลาเราส่องกล้องอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบขยิบตาข้างนึงเขาเรียกอะไรนะปิดตาข้างนึง
ขยิบตาแหมวิ้ง
อันนั้นน่าจะเป็นคนโดนถ่ายมากกว่าเราต้องแบบปิดตาข้างนึงเพื่อที่จะโฟกัสตรงนั้นได้มากกว่าทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงต้องมีรูจมูก2รูอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามนุษย์เนี่ยจะใช้จมูกในการดมกลิ่นแล้วก็หายใจเข้าออกแต่ว่าเว็บไซต์ Britannica นะคะเขาบอกไว้ว่าสาเหตุที่เราต้องมีรูจมูก2รูก็เพราะจมูกของเราเนี่ยมันทำงานทีละข้างตรงนี้ทุกคนก็อาจจะงงว่าอ้าวอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยเราก็ใช้รูจมูกทั้ง2รูซึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดเดี๋ยวนะคือพลอยมันแบบว่าหายใจเข้าออกอยู่ข้างๆอ่ะ
ใช่คือ
แล้วหางตามันเห็นไม่เห็น
แค่รู้สึกว่าตอนนี้จมูกกูตันข้างนึงเว้ยแบบมันหายใจไม่ออกข้างนึงก็เลยรู้สึกว่าแล้วมึงใช้2ข้างได้ไงตอนนี้ยังใช้ข้างเดียวอยู่เลย
อ๋ออ
่ะต่ออ
่ะก็คือ ปกติเราก็ใช้รูจมูกทั้งสองข้างนี่แหละแต่ว่ามันจะมีข้างนึงที่ทำงานได้ดีกว่าในแต่ละช่วงเวลาสมมติว่าตอนนี้รูจมูกซ้ายของเรากำลังสูดอากาศเข้าไปแบบเต็มที่เลยรูจมูกขวาของเรามันจะสูดอากาศได้น้อยกว่าแต่ว่าอันนี้เราก็จะไม่รู้ตัวหรอกมันเป็นแบบกลไกในร่างกายของเราแต่จะบอกว่าถ้ารูจมูกขวาของเรามันสูดอากาศได้น้อยกว่ามันก็ไม่ได้หลายประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นการพักจากการสูดอากาศแค่แบบเดียวแล้วมันก็ไปทำหน้าที่อื่นๆเช่นการดมกลิ่นยิ่งไปกว่านั้นก็คือมันยังช่วยให้เรารับกลิ่นที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆได้ดีมากขึ้นด้วยเหมือนกับว่าคือถ้ารูซ้ายสูดอากาศก็สูดไปเดี๋ยวรูขวาจะรับกลิ่นเองประมาณนี
้มันเป็นทุกคนป่ะหรือว่าแบบแล้วแต
่อันนี้เท่าที่อ่านมานะคือเขาบอกว่ามันจะประมาณ 85%
อย่าง
น
ี้ถ้าเราแบบดมกลิ่นอะไรเราแบบเอามาชิดหูขวาเอ้ยหูขวาเลยเอามาชิดจมูกขวา
เ
ราก็จะได้กลิ่นมากขึ้นเหรออ
าจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะเหมือนแบบลิ้นที่เราพูดเมื่อ EP ที่เราแล้วกับเกี่ยวกับยาอะไรอย่างเงี้ย
ตรงนี้ใครที่มีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะมาต่อกันดีกว่าเราไปเจอข้อมูลในเว็บ Today I Found Out เขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนมีสวิตช์อัตโนมัติเพราะว่าคุณริชาร์ดเคเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจมูกชาวเยอรมันเนี่ยเขาค้นพบสิ่งที่เรียกว่า nasal cycle หรือว่าภาษาไทยก็คือวัฏจักรของจมูกนั่นเองคือร่างกายของเราเนี่ยจะสลับใช้รูจมูกแต่ละข้างแบบที่เราไม่รู้ตัวแบบที่เราบอกไปเมื่อกี้ยกตัวอย่างแบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันง่ายๆก็คือเวลาเรานอนหลับคือพอที่เราหลับเนี่ยเราจะไม่ได้นอนท่าที่เรานอนก่อนที่จะหลับไปทั้งคืนถูกไห
ม
คือสมมติว่าตอนที่เรานอนเนี่ยก่อนที่จะหลับอะเรานอนท่าปกติตื่นมาเราอาจจะตะแคงซ้ายอยู่ก็ได้หรือเราอาจจะนอนคว่ำอยู่ก็ได้เพราะว่าเราจะมีการตะแคงซ้ายตะแคงขวาสลับไปมาทั้งคืนซึ่งมันก็จะทำให้เรานอนสบายกว่าการนอนท่าเดียวทั้งคืนด้วยและการสลับใช้รูจมูกแต่ละข้างก็เป็นเพราะว่าพอเรานอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่งไปประมาณ15 นาทีเนื้อเยื่อในโพรงจมูกของเรามันจะบวมขึ้นส่วนรูจมูกอีกข้างนึงมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการนอนสลับท่านอนไปมามันก็เลยทำให้เราหายใจได้สะดวกแล้วก็ไม่อึดอัดเวลานอนอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันเหมือนเป็นสวิตช์อัตโนมัติในร่างกายของเราแล้วก็อย่างที่เราบอกตอนต้นว่าที่มาของหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันมาจากตอนที่เราเป็นหวัดเราก็ไปได้คำตอบจากเพจจนสลัดมาเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่า nasal cycle เนี่ยแหละที่ทำให้โพรงจมูกของเราสลับทำงานอย่างเวลาเราเป็นหวัดจมูกของเราก็เลยตันแค่ข้างเดียวแล้วมันก็เลยเหลืออีกข้างนึงไว้ให้เราหายใจได้แต่สำหรับที่พลอยบอกเมื่อกี้ว่ามันตันทั้งสองข้างเลยนี่ก็อาจจะต้องหาวิธีแก้ไขใช่เพราะฉะนั้นการมีรูจมูกสองรูมันก็จะช่วยให้การทำงานของจมูกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าจมูกแค่รูเดียวทั้งในเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วก็เรื่องของการรับกลิ่นเลยอันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จมูกตันบ่อยๆมาฝากแล้วกันก็คือเราแนะนำให้นอนหมอนสูงๆแล้วก็ไม่เปิดแอร์หรือพัดลมมาเป่าที่เราถ้าสมมติว่าเตียงหรือที่นอนของใครที่ตั้งอยู่แล้วแบบแอร์มันลงมาตรงนั้นพอดีอ่ะก็อาจจะขยับเตียงเพราะเราขยับแอร์ไม่ได้เนาะ ก็ขยับเตียงหรือว่าอาจจะไปนอนที่อื่นที่มันอุ่นกว่านี้แทนแล้วก็มีอีกวิธีนึงที่ได้ผลดีมากๆแล้วเราก็ทำประจำก็คือการเอาผ้าอุ่นๆแบบไปชุบน้ำอุ่นก็ได้เงี้ยมาประคบบริเวณจมูกอันนี้ก็จะช่วยให้เราหายใจได้สะดวกมากขึ้นตรงนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจจนสลัดด้วยนะคะจนสลัดก็คือเขาเป็นร้านขายสลัดเนาะที่อยู่ตามแบบห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในFacebook กับใน Twitter เขาก็จะชอบมีเก็ดความรู้อะไรพวกนี
้
คนก็สามารถเข้าไปดูกันได
้เค
ยเห็นใช่ไหม
ใช่ชอบอ่าน
แล้วเขาจะทำอินโฟออกมาแบบน่ารักมากเป็นรูปลุงโจนเนาะ
จริงขอบคุณนะคะ
ขอบคุณลุงโจนด้วย
ค่ะ
จะบอกว่าตอนแรกที่เราคิดคำถามนี้ขึ้นมาเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีคำตอบด้วยนะ
หรอ
ใช่คือเราคิดว่าพระเจ้าสร้างเรามายังไงอะร่างกายของเรามันก็คงเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันคงแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายกับการที่เราจะมีรูจมูกสองรูตอนที่เรารู้ว่าจมูกสองข้างมันแบบสลับการใช้งานมันก็เซอร์ไพรส์นิดนึงทั้งสองคนคิดว่าไงบ้างสำหรับเรื่องนี
้จริงๆคือตอนที่แบบแต้มพูดว่าพระเจ้าสร้างเรามาคือมันเป็นสิ่งที่เราคิดเลยเว้ยแบบเราไม่เคยตั้งคำถามกับร่างกายเราเองเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบก็พระเจ้าสร้างมาอย่างเงี้ยก็เราเกิดมาอย่างเงี้ยก็คงเป็นอย่างนี้แหละก็คงดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ย
แต่มันจะไปมีเหตุผลอะไรมากมายวะอะไรเงี้ย
แต่ว่านึกได้อีกเรื่องคือแบบมันถ้าเกิดเรานอนตะแคงหรือแบบสลับเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้นใช่ปะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่นอนดิ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบจมูก
เ
พราะว่าแบบเหมือนเขาต้องเปลี่ยนท่าบ่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน
ใช่
แต่ว่าเรื่องจมูกเนี่ยก็คือเหมือนพอแต้มพูดวิธีการแบบรักษาไม่ให้จมูกตันอะไรใช่ไหมก็นึกได้ว่าตอนเราอยู่ฝรั่งเศสอะเขามีวิธีการแบบรักษา เวลาแบบไม่สบายอะไรอย่างงี้เหมือนกันก็คือเหมือนให้เอาน้ําร้อนอ่ะใส่จานแบบว่าเป็นชามไว้แล้วก็เหมือนแบบจะมียาผงอะไรสักอย่างอ่ะที่เหมือนเทไปแล้วมันจะเป็นกลิ่นอะไรสักอย่างแล้วก็คือวิธีการอ่ะก็คือให้เราอ่ะนั่งแบบดมมันเนี่ย
เอาหน้าไปอังอย่างง
ี้ป่ะเหมือนแบบเอาความร้อนเข้าไป
ใช่หน้าไปอังแล้วก็คือเอาแบบผ้าปิดอย่างเงี้ยแล้วก็คือให้แบบพยายามสูดเข้าไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าแบบจมูกจะแบบโล่งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เวิร์คนะก็เป็นแบบวิธีอันนึงที่เราแบบรู้สึก amazing เหมือนกัน
เรามีวิธีนึงที่แบบว่าทุกคนน่าจะไม่ค่อยรู้กันคือส่วนใหญ่เวลาแบบคัดจมูกอะไรเงี้ยเขาก็จะล้างจมูกกันใช่ป่ะเอาแบบฉีดน้ำเกลือเข้าจมูกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเราเป็นหวัดครั้งนึงอ่ะคือไปเจอผลิตภัณฑ์นึงมันเป็นแบบที่หยอดจมูกอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบหัวหยอดแบบเป็นหยดอ่ะแล้วก็หยอดเข้าไปในจมูก 2-3 หยดแล้วมันโล่งเลยเว้ย
หรอ
มันแบบ Amazing นวัตกรรมอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแบบเรียกว่าอะไรหรืออะไรแต่แบบใช้ได้ดี
แต่เรื่องการล้างจมูกอะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆอ่ะคือนี่ก็เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแล้วก็เมื่อก่อนต้องล้างจมูกด้วยน้ําเกลืออะไรเงี้ยแล้วก็คือปกติเราจะล้างด้วยไซลิงธรรมดาเนาะแต่คือเหมือนตอนนั้นไปหาหมอคนนึงแล้วเค้าบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นวิธีที่ผิดมันใช้ไซลิงธรรมดาไม่ได้แล้วมันก็จะมีแบบไซลิงที่เป็นพิเศษอะที่เป็นเหมือนแบบใหญ่แล้วก็หัวมันจะโตๆเค้าเรียกว่าอะไรออบเจคทีฟมันอะคือการที่พอเอาน้ําเกลือใส่จมูกแล้วอะคือปกติไซลิงธรรมดาน้ําเกลือมันก็จะออกมาเหมือนเดิมแต่อันเนี้ยคือมันจะเป็นไซลิงพิเศษที่พอฉีดเข้าไปแล้วอะจะไม่ให้น้ําอะไหลออกมาก็เหมือนแบบน้ําอะก็คือจะอยู่ในนี้เลยอะมันก็เลยแบบรู้สึกเป็นอะไรที่แบบamazing อีกอันนึงก็เลยแบบไม่แต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าอะไรแบบไหนคือที่ถูกต้องที่สุดถ้าสมมติใครมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะ
คือสำหรับเราอ่ะเราชอบนะเว้ยแบบที่มันเหมือนไซลิงปกติแต่ว่ามันมีฝาครอบอ
่
ะ
ใช่ใช่ใช่
ใช่คือแบบนั้นใช่ปะ
ใช
่มันเหมือนแบบ
เคยเห็นเหมือนกัน
มันสบายจมูกมากกว่าแต่ว่ามีอีกแบบด้วยนะที่เป็นแบบเหมือนขวดน้ำอ่ะแล้วก็หัวเป็นโค้งๆแบบนั้น
อ่
ะแล้วก็แบบบีบอย่างงี้เข้าจมูกเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกัน
เราเหมือนแบบชาวภูมิแพ้มาน
ั่งคนเป็นภูมิแพ้ตัวจริง
ชาวภูมิแพ้
แล้วคือคนเป็นภูมิแพ้3คนมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันคือถ้าเมื่อกี้พี่เกมไม่ลดแอร์ให้อ่ะจมูกตันแล้ว
ตอนนี้จมูกตันแล้ว
โอเคสำหรับ EP ที่ 17.2 ของเราก็ประมาณนี้นะคะใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะและทุกคนสามารถติดตาม EP ต่อไปได้ในทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในทุกช่องทางของ Salmon Podcast ยังไงก็รอติดตามฟัง EP 17.3 ของ V1 กันต่อนะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย
ค่ะ